Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленький, послухай сёння казку Уладзіміра Караткевіча «Жабкі і чарапашкі». На беразе маленькага ляснога возера балотца разгарлаліся, разышліся і наладзілі канцэрт жабы. Цірушыў на іхнія галоўкі тёплы дожджык, свяціла праз яго сонца. Весело было жабкам, вось яны і спявалі. І тут приплыла протокай з такога самага суседняга балотца возера вялікая балотная чарапаха. Жыла яна адна, пачула вясёлыя спевы, і вось приплыла. Вынырнула, напалову вылезла на берег, і уся аж зморшчылася ад асалоды. Ай, надта добра спявалі жабкі. Ха-ха-ха, жабкі, жабкі, дзень добры.
«А ты что за чудо-юдо?» — спытали жабки.
«Я чарапаха».
«Бачыць такое не бачылі, чуць гэткае не чулі. Значыць, не можа цябе быць».
«Не, ды ёсць жа я», — сумна сказала чарапаха. «І як жа вы добра спяваеце? Паўтарыце, калі ласка». Просто салаўі.
Можам, сказалі улешчаныя жабкі. Кума боршчык варыла.
Выдатна, сказала чарапаха. Выключна.
Буракі-буракі-буракі-кі-кі-кі.
У чарапахі аж слёзы з вачэй. Так хорошо спявалі жабы. Жабкі, ой, жабкі, прыміце мяне ў свой хор.
А ты што, спяваць умееш?
Не, я слухаць люблю.
Ну дык слухай здалёк. Ці прывядзі сястру, якая умее.
І яна не умее, сумна сказала чарапаха. Мы чарапахі не ўмеем спяваць, голасу нам не дадзена.
Ну дык нашто ты нам тады, спыталі жабкі.
А слухаць вас хто будзе, хваліць?
А нас і так усе чуюць, і ўсе хваляць.
Ну і я ціхенька сядзела б, ды хваліла, сказала добрая і разумная чарапаха.
«Дык ты, можа, яшчэ нешта ўмееш?» – спытала галоўная жаба ў хоры, якая аж дзьмулася ад важнасці.
«Я плаваць умею, ныраць».
«Ой, гэта і мы ўмеем. А скакаць умееш?»
«О, не!» – уздыхнула чарапаха.
«Хе-хе-хе, нічога ты не ўмееш. А мы яшчэ нясём ікру, жабурынне.
А я замест яе яйкі нясу, сказала чарапаха, вялікія.
Ой, фу, фу, сказала галоўная, яйкі. Ну, паспрабуй усё ж заспяваць.
І чарапаха зарыпела. Севе,
Свечить месячик с горы на глубокие веры, на щитах у чарапах синее светло горыть.
Ой, словы, ну, ничто себе, сказали жабы, а лишь голос, ой, бр.
Дык я б вам словы, а вы б спевали.
А словы у нас не горшие. Сами придумали. Что варила кума-кума-кума? Что варила кума-кума-кума? Борщ, борщ, бурраки.
Добрые словы, сказала чарапаха, але голосы у вас лепшие.
И что это за щиты у чарапах? Спытала головная жаба.
А вось то и что на мне?
Это коричневые, усхвалявались жабы. Это брыдкое? Ну не, мы вось такие пригожие, зеленые, блескучие, як лакированные.
Живые, сказала чарапаха, усе пригожие.
А чаму гэта брыда завецца шчытом? Спытала маладенькая жабка.
Яна твердая. Вось.
Няўжо? Вой! «Быть не може!» —
самая смелая жабок подплыла осторожно и докранулась до панцира лапкой.
«Вой! Я наш як железная!»
«Ну и что?» — спытала чарапаха.
«Твердая! Голосу немае!»
«Усё ровно вы мне усе подобаетеся! Спеваете прыгоже мне одной!» «Сумно!»
Але жабы уже разышлися.
«Железная жаба!» — зарагатала самая насмешливая. «А мы мягкие жабки, зеленые, железная!»
Чарапаха почала крыўдаваць.
«Кожная живела розная, а я корыстная!»
«И мы корыстные, а у тебе голосу няма, коричневая, жаба у танку!»
пожартавала насмешніца.
Пакрыўдзілася бедная чарапаха, нырнула і паплыла ў пратоку, а пасля ў сваю азярынку.
А жабы, гледзячы на яе бурбалкі, зноў завялі сваю валынку з катрынкай.
«Буракоў не было, бручкі наварыла!»
Ну і што? І ці добра гэта атрымалася? Тут сабе жабкі весела спяваюць дурныя словы добрымі галасамі, а там чарапаха, што не мае голасу, але ведае добрыя словы, ляжыць сабе пад вадой, пад святлом месяца, пакрыўджаная і адна адзінюсенькая. І нашто, калі ты зялёны і мяккі, лаяць таго, хто карычневы і цвёрды? Ты вось ходзіш на дзвюх нагах, а кот на чатырох, и няхай сабе. Дрэнна вы зрабілі, жабы! А ну, марш адразу ж у чарапахі прабачэння прасіць, перапрашаць яе.
А ты, малыш, зараз складіся спаць, бо жабы будуць перапрашаць чарапаху аж да раніцы, а пасля прыйдуць да нашых дзвярэй. І раніцай, калі ты прачнешся, тата або мама, бабуля, альбо дед расскажуть табе, даравала жабам чарапаха ці не. А пакуль надыходзіць ноч, засынай, мой маленький, і няхай табе прысняцца добрыя сны.